بسم الله الرحمن الرحيم. I dag, søndag den 15. 3.2017, vi har med islamisk historie at gøre. Inna alhamdulillahi nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Wa usalli wa usallimu ala khayr al-anam Muhammad ibn Abdillah عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. Som jeg fik lov jer sidste gang, vi kørte islamisk historisk undervisning, så skulle vi snakke om en ny tid. Og det vedrørende at Dawlat al-Abbasiyya. Starten af Dawlat al-Abbasiyya, hvor der blev givet bay'a til en ny leder for den her nye islamiske imperie. Og det er Abi al-Abbas al-Saffah. Det er hans navn. Abi al-Abbas al-Saffah. Hans lille navn er Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Hans navn, som I kan høre, den går tilbage til Ibn Abbas radiyallahu anhu wa arda. Og hermed kan man sige, at Ibn Abbas, det er hans barnebarn. Og det er dem, der begynder at overtage khilafah. Men de ligger ikke i den her vej for Alis børn. Og alligevel har der været den episode, at selvom al-Abbasiyin, de skulle stå sammen med deres fædre fra slægten af Ali radiyallahu anhu, så har de været imod dem, desværre. Men da Ibrahim bin Muhammad, han blev dræbt, Abu Salama al-Khalal havde den idé, at selve khilafah efter al-Amawiyyin, at den skulle gå til Alis børn. Men al-Abbasiyyin, de havde også en idé, at de var stærkere, de havde nogle ledere, de havde nogle magthæver, de havde nogle folk, der kunne bestemme og afgøre, de havde nogle folk, som havde våben. Og I skal lære en ting. For at overtage noget, man kan ikke bare gøre det i form af ord. Og specielt i disse tider, hvor det var vigtigt, at man er magthæver, bestemmende, afgørende og har folket på plads. Og det havde de. Så al-Abbasiyyin, hvor Abi al-Abbas al-Saffah havde magthæverne med sig. Han havde Abu Muslim al-Khurasani, og han havde også nogle andre ledere. Så det han har gjort, han har sørget for, at han kom frem, og at selve al-Bay'a gik hen til ham, og han fik befolkningen til at give ham id al-Bay'a. Og ikke nok om det, så gik han op i mimbar. Og det er det der, han skal sætte sin første aftryk, og det gjorde han. Hvor han gik op og sagde: Alhamdulillahi alladhi istafa al-islam li nafsihi dinan wa ikhtarahu lana. Takket være Allah, som har valgt islam for at være den din, som er til ham. Og han har valgt det, at vi skal følge den. وَأَيَّدَهُ بِنَا وَجَعَلَنَا أَهْلَهُ وَكَفَاهُ وَالْقَوْمُ بِهِ. Og Allah har sat os til, at vi skal være dem, som skal forsvare det. Han har snakket så meget i den her, hvor han nævner Surat al-Ahzab, vers nummer 33, hvor Allah siger: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Allah ønsker at rense Muhammeds familie og rense fra alt. Og her indikerer han, at han er fra Ahlul Bayt, og Allah ønsker det bedste for ham. Og så nævner han et vers i Surat al-Shu'ara, vers nummer 214. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Du skal retlede eller sørge for at informere din nærmeste af din egen familie. Og det er klart, når han er fra Bani al-Abbas, så er han tilnærmelsesvis tæt ved Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og det er det, hans khutbah han indikerer, at Bani Umayya, de har taget al-khilafa fra den, fra Muhammads ledsager, og nu er den kommet tilbage til dem. Og nu er det dem, der skal bestemme og afgøre, og Allah har hjulpet dem, så de kan få ud hævn. Læg mærke til her, mange magthæver, når de overtager en position, så glemmer det en ting, at de overtager det for Allahs skyld. Gå tilbage til Umar ibn Abdul Aziz. Hans fokus har været, at islam er i fokus. Og det er derfor, han prøver at samle, ikke splitte. Han prøver at redde folk fra dem selv. Han prøver at redde folk fra, fra alle de synder, der bliver gået. Han prøver at redde folk fra shaitan. Og det er derfor, han fik succes. Fordi han prøver ikke at dyrke en agenda, som er skjult. Han prøver at forføre al-adil, retfærdighed. Alle mennesker skal vide, at islam er kommet med retfærdigheden. Og når retfærdigheden bliver fjernet fra mennesker, så begynder folk at opføre sig mere voldsomme og mere underrettet til at ødelægge end at gavne. Og vi skal kigge på det nøjt og så se. Allah subhanahu wa ta'ala har sendt Muhammad sallallahu alaihi wasallam for at forføre islam, for at opretholde al-adl, retfærdighed, for at etablere den islamiske lov, som er lige for hele menneskeligheden. Og det er derfor, når der er nogle mennesker, der begynder at sige, vi er der for at praktisere islamiske lov, så spørger vi på basis af hvad? Nogle praktiserer islamiske lov for deres egen fordel, men ikke for andre. Giv et eksempel. Saudi-Arabien. De praktiserer i nogle lukke forum islamiske lov for de fattige. Men hvis det gælder dem, som er topledelse og dem, som er styret, der er ikke nogen, der kan berøre dem. Der er ikke nogen, der kan komme i nærheden af dem. De bliver befriet. Hvorfor? Fordi det her domstol, som de har sat op, de har sat den op for de andre, og for at påvise, at de viser islam og ikke andet. Og hvis vi kigger på ham der, Abul Abbas al-Safah, han prøver at benytte sig hans relation og tæthed på slægten af Muhammad sallallahu alaihi wasallam, for at forføre, at nu er retfærdigheden kommet. Men er den? Er der overhovedet retfærdighed, når der bare er en fra slægten af Muhammad, der sidder i en position, hvor han ikke frygter Allah i det, han gør? Hvor han ikke frygter Allah i det, han handler med? Hvor han ikke frygter Allah over for mennesker generelt? Men han havde en onkel, som sidder ved siden af ham, der hedder Dawud. Hvor han rejser sig op efter, at han holdt sin khutba, den nye khalifa. Og så sagde han, takket være Allah, som har ødelagt vores fjender. Og hvem er deres fjender? Bani Umayya. Bani Umayya var også muslimer. Og prøv at lægge mærke til her. Når man er magthæver, så vil man overtage magten. Man vil gerne ødelægge. Man vil danne skade. Det er ikke gudfrygthed, der eksisterer her. Det er magt. Bestemmelser. Penge. Hvem kan afgøre? Hvordan kan vi afgøre? Hvordan kan vi trække beslutninger? Hvordan kan vi forføre tingene? Og det er det, det går ud på. Og så siger han i hans tale, at selve arv er kommet tilbage til os. Har Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, at selve styren af den her islamiske stat, som han har bygget, skulle gå i arv? Eller var Muhammad sallallahu alaihi wasallam modstander, at tingene går i arv? Profeten sallallahu alaihi wasallam, må Allah fred være med ham, han var imod, at tingene går i arv. Men tingene, de skulle være shura. Og det er derfor, Allah siger i Al-Quran, وَأَمْرُهُمْ shura بَيْنَهُمْ. Og det er derfor, folket har shura angående Abu Bakr og Umar og Uthman og Ali. Og når tingene kom efterfølgende til Muawiyah, så bliver det en form for noget, som er afgørende til at være magtbestemmelser, magtafgørelser, magttruffende. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Og det er derfor, kan man sige, at de prøver at påvise, at de andre, de har været dårlige. Og at vise Bani Umayya, de har været skurken. Og det nye del af deres handling, og deres nye handlingsplan er, at forføre retfærdigheden frem. Og lad os nu se, er det sådan, de har valgt? Er det sådan, de har ønsket, at retfærdigheden bliver etableret? Har de sagt til sig selv, at vi skal sørge for, at den her retfærdighed bliver etableret? Det kommer vi til at kigge på. Men inden da, så skal vi se, hvordan Marwan ibn Muhammad blev dræbt. Og det er den sidste khalifa af Bani Umayya. Mange af jer unge i alderen, I tænker, hvorfor skal vi studere den islamiske lov? Hvorfor skal vi studere den islamiske historie? Hvorfor skal vi studere den islamiske principper? Er det ikke rigtigt? Er det ikke sådan nogle tanker, der foregår op i hovedet på jer? Hvilken gavn har det for mig, når jeg studerer historie? Det vil jeg gerne svare jer på. Historie er med til at forebygge din viden. Plus, giver dig nogle idéer, hvordan man kan rette op på tingene. Ofte, når du er hjemme hos dine egne forældre, så din far og din mor, de prøver at retlede dig, så godt de kan. På grund af, at de fejl, de selv har begået, de prøver ligesom at rekvirere til, at de fejl, de har begået, du ikke falder ind, fordi de har prøvet det. Og når vi studerer islamiske historier, så skal vi fortælle dig historisk, hvad der er sket. Og hvordan kan man udrede islam fra de her mennesker, og hvordan kan vi være klog nok til at forstå. Plus, med islamiske viden, hvad der angår historiske masse, der kan vi få at vide, hvordan at det her dealing har været hos folket. Og hvorfor er folket så naiv, at de falder i det hver eneste gang? Ligesom nu. Der er mange af jer, der kigger rundt omkring og siger, jihad her og jihad der. Hvorfor er der splittelser? Det er klart. Magthævning, bestemmelser, afgørelser. Der er nogle skjulte hænder, som går hen og prøver at stjæle, hvad befolkningen har været med til at etablere og stable. Eksempelvis ISIS. Såkaldt på arabisk Daesh. De stjæl selve jihad fra mujahideen og prøver at forføre sig frem i Sham, at de er de bedste af de bedste, og de prøver at etablere den islamiske. De viser, at de viser islamiske stat, men de skjuler en anden dagsorden. Hvorfor? Hvorfor foregår det på den her måde? Fordi de er nødt til at vise til befolkningen. Vi etablerer Allahs lov, men de dræber under bæltestedet. De kastrerer folket for alle de værdier, de har. Og det skal I ligesom være påpasselige. Det er derfor, vi studerer islamisk historie, så I kan se, hvad der er sket. Bani Umayya har siddet ved magten, der har siddet mange mennesker, hvor en far har dræbt sin søn, og en søn, der har dræbt sin far, og en onkel, der har dræbt sin bror.
og brødre, der kom op og, i form af tumulter, og de dræbte hinanden. Hvorfor? På grund af magt. På grund af overtagelse. På grund af forføring. På grund af at vinde. På grund af at vise, at vi er de bedste. Og hvad er befolknings retningslinjer for tingene? Naivitet. Befolkningen er meget naiv og falder i fejl, fordi de tror, at de har ret, og de har det ikke. De tror, at de kan bestemme og afgøre, og desværre de falder i det. Og det er derfor nu, der er mange unge mennesker, der er meget naiv, angående ISIS, og tror, at de er nogenlunde på den rette vej, selvom der eksisterer nogle fejl. Og så vil jeg fortælle, jeres naivitet hjælper ikke, fordi de har dræbt og ødelagt mere end de har gavnet. Læs i historier, og læs om al-Khawarij, hvad de har gjort. Og det nye Khawarij gør akkurat det samme. Tingene gentager sig, og det er derfor vi studerer det. Marwan ibn Muhammad, din sidste khalifa af Bani Umayya, da han har hørt om Abu Muslim al-Khurasani. Abu Muslim al-Khurasani, han var magthaver og lederen for herren for selve Abu al-Abbas al-Safah. Og han var hans hånd, som man kan slå med. Han var en bestemt person, som gik hen for at slå. Og han har lavet det, man kalder attack, angreb mod Marwan ibn Muhammad. Og man kan se, at Marwan ibn Muhammad, han frygter ham. Og der kom krig i Sham mellem de to. Og han har været med til at dræbe Marwan. Og han har været med til at dræbe en del af Marwans ledelse. Og her skriver Abu Muslim til sin leder, As-Saffah, at nu er Marwan og hans lille bevægelse, det vil sige afsluttende på Bani Umayya. Som I kan se, Safar rejser op og laver to rak'a til Allah. Taknemmelighed, at han har dræbt en muslim, som var magthaveren. Og det er sjovt, at det hele alle prøver at vise, at de er muslimer. Men alt bliver afgjort hos Allah subhanahu wa ta'ala, den almægtige. Men Safar har bedt om, at de skal gå videre. De skal gå videre i Bilad al-Sham og lægge mærke til tingene. Bilad al-Sham. For at erobre og åbne tingene, så de kan få en bay'ah den vej til deres leder. Så de gik til Baalbek, og de gik til Dimashq, og de åbnede den. Og så begynder de at få bay'ah til deres leder fra de her byerne. Og hermed kan man sige, at de gik fra at være Amawiyin til at være Abbasiyin. Og der er en del mennesker, der blev dræbt. Og hermed kan man sige, at på det her tidspunkt, hvor Marwan ibn Muhammad ibn Marwan, han har ligesom tabt kampen. Og han kunne ikke holde mere til magten. Og det er klart, nu er der nogle nye tider, og der er nogle nye folk. Khilafah er stablet for den nye leder, som skulle overtage magthævning. Og Abu al-Abbas al-Safah, som I kan høre fra ham. Safah betyder savage. Jeg ved ikke, hvad han hedder på dansk. Han er en person, der kender kun til én ting. Svær. At dræbe. At ødelægge. At være en person, der kender kun til et ord. Der hedder halshugning. Må Allah beskytte os. Så kan man sige, at Abu al-Abbas al-Safah, han vil gerne have, at hans deal bliver spredt, og hans khilafa bliver overtaget alle steder. Irak, Khurasan, Hijaz, Sham, Egypten, og så på nær Bilad al-Andalus. Og Bilad al-Andalus, det er det nuværende Spanien. Og op imod Nordafrika. Men de kommer. I samme år, hvor Abu al-Abbas har overtaget, så kom der nogle, som blev kaldt Qansariyin, som prøvede at give bay'ah til hvem?
Abdullah ibn Ali. Og Abdullah ibn Ali, han er modstanderen af Abu al-Abbas al-Saffah, og han er i slægt med Ali radiyallahu anhu. Men han tænker, der er ingen, der må overtage magten fra mig, selvom det er min egen familie. Og hermed kan man sige, at Abu al-Abbas al-Saffah havde den der tendens, der hedder, at ødelæggelse over alle, også min nærmeste familie, fordi magten, eller fordi stolen og magthævning betyder alt for mig. Så begynder han at dele hans islamiske imperium. Han gav Abu Ja'far al-Mansur, hans bror. Han gav ham al-Jazira, Azerbaijan, Armenia. Og i år 134, der kom nogle khawarij i Oman. Så han sendte en gruppe, en lille gruppe på flere tusind, over til at dræbe dem. Og den der khawarij blev kaldt As-Safuriyya. Og deres leder blev kaldt Al-Julandi. Og disse khawarij, de har betragtet Abu al-Abbas til at være kafir, og hans khilafa er ugyldig. Så han er været over og dræbe dem, næsten alle sammen, eller dem som støttede ham. Men vi har Abu Muslim. Abu Muslim, han var en god leder, men han kunne godt tænke sig at overtage nogle positioner. Fordi ham der Saffah, Abu al-Abbas al-Saffah, han kommer ligesom til at være syg og døende. Så i det øjeblik Abu Muslim, han så, at selve Saffah, han var døende, så ville han fjerne alt, altså fjerne tæppet under Abu Mansur, Abu Ja'far al-Mansur, og så overtage position. Men Abu Ja'far al-Mansur, han er ikke dum. Han ved udmærket, hvad det betyder. Så efter hans brors død, Abu al-Abbas Saffah, så har Abu Ja'far overtaget khilafa, og det skete i 136 hijri. Og da han bror død, så vidste han godt, der foregår masser af ting og sager omkring ham. Og blandt andet Abu Muslim al-Khurasani, som er lederen af hans herre, han vil ligesom overtage position og kalde sig selv khalifa. Men selve khilafa fra Abu al-Abbas, den gik til Abu Ja'far al-Mansur, hans bror. Og han havde den her tankegang, hvordan kan jeg få Abu Muslim til at tie stille? Det bedste måde, han kunne gøre det på, er at dræbe ham. Og læg mærke til her, Abu Ja'far al-Mansur, han var dahiya. Dahiya, det betyder, han var en person, der havde så meget viden angående, hvordan han kunne ødelægge og dræbe og fjerne befolkning, uden at de selv lægger mærke til tingene. Og han kunne holde smilbåndet op. Og det var han dygtig til. Han sendte til Abu Muslim al-Khurasani og sagde til ham, jeg har ikke set dig i lang tid, og jeg savner dig. Kan du ikke komme forbi vores khilafa hovedstede og kom til os, så fordi jeg savner dig, og vi, der er nogle ting, nogle nye ting, vi skal ligesom diskutere. Så Abu Muslim al-Khurasani har accepteret og var glad for, at den nye khalifa ville snakke med ham. Men en ting han ikke vidste, at Abu Ja'far al-Mansur har sat fire af hans dygtigste folk til at være klar i rummet med deres sværd. Og det er først, når han klapper med hænderne, så skal de rejse op og dræbe ham på stedet. Og det har de også gjort. Så han er samlet, han har taget imod ham og været flink over ham og smilet over for ham og takket ham. Men han vidste ikke, hvad der i vente for ham. Og så sagde han til ham, mens han har smilbåndet frem, du vil gerne have, at khilafa går over til dig, og vi har gjort dig til det, du er nu.
og du ikke andet end en slave for os. Og så vil du gerne overtage position fra os. Læg mærke til din magthævning. Han sagde, O Amir al-Mu'minin, du er nødt til at slappe af og høre fra mig. Hvad er det, jeg har at fortælle? Abu al-Mansur, han kunne ikke vente, så han klappede med hænderne. Og de fire ridder kom ud og dræbte ham på stedet. Og så bliver hans krop lagt i et tæppe, og så bliver den bare smidt ud i Dujla, altså i Iraq. Og hermed kan man sige, Abu Ja'far al-Mansur har dræbt ham, Abu Muslim, og kom af med ham. Automatisk. Uden at han skulle have nogen problemer. Så på den måde, så kunne han få ro. Og det havde han også. Og man kan se på det her sted, vi havde en lille smule med hensyn til nogen, som er i slægt med Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og det er en, som hedder Abdullah ibn Muslim, hvor han blev opdraget under Isa ibn Musa Sarraj, som blev sendt til Kufa, og de har ændret hans navn. Hans ændring er kun for at beskytte ham, ikke for at skade ham. Og det er derfor, han blev sendt væk, så der er ikke nogen, der kan finde ham. Ej heller kunne de komme i nærheden af ham. Læg mærke til det. Hver gang der er nogen, der kommer af slægten af Al-Bayt, det vil sige Muhammeds slægt sallallahu alaihi wasallam via Ali, der bliver det dræbt, selvom Al-Abbasien var ligesom de tætteste, de kunne komme i nærheden til at være familierelationer med Ali radiyallahu anhu og hans slægt. Men de var lige så slemme som Bani Umayya overfor dem, som Bani Umayya var. Og det kommer vi til at se. Og vi kan se, at i 138 hijri, Malik, kongen af Romerriget, han gik hen og overtaget noget af Qistantin og Maltia i form af kamp. Hvor Salih bin Ali, han kom og overtaget noget af byen fra ham i form af krig, og de gjorde det. Men inden vi begynder at tale, hvad er det, der sket i Abbasiens tid kontra krig mod romerne og senere hen mod Vesten, som man kan kalde det, så skal vi kigge på, hvordan var Al-Umawiyin i Al-Andalus, Spanien, og den der vej i Nordafrika, og trak den vej. Man kan se, at den khilafa, som de havde, hvor Al-Andalus og Nordafrika har været tilbøjelige for at have den bay'a til Bani Umayya. Og det var svært for Al-Abbasin at overtage Spanien og den her vej, fordi de kræver, at de skulle rejse, og de skulle sejle og komme med vand den vej. Men de tog dem ikke særlig lang tid, at Al-Abbasin begynder at sprede sig også den her vej, for at overtage både Al-Andalus og for at overtage selve Nordafrika-delen, der hvor muslimin har åbnet en del af byer og en del af landet. Men der er en ting, som er klar og tydelig i de her perioder, hvor der er nogen, der har tænkt på, at Abu Ja'far al-Mansur, han skulle være en gud. Og Abu Ja'far al-Mansur var ikke den person, der troede på sådan nogle ting. Så der opstod en gruppe, der hedder Rawandiya. Og de tilbød Abu Ja'far al-Mansur, hvor Abu Ja'far al-Mansur var nødt til at dræbe dem. Desværre er de digt så meget, at de elsker ham, til at de begynder at tilbede ham. Må Allah beskytte os. Og hermed kan man sige, Abu Ja'far al-Mansur har sat hans efterkommer til at være hans søn, Muhammad. Og han har kaldt ham Al-Mahdi. Al-Mahdi. Al-Mahdi i form af forhåbelsen, at han bliver Al-Mahdi.
Og han kom til at sidde over for Khorasan. Og Khorasan er en del af de islamiske imperium, hvor dem som bor der er magthavere, bestemmende, kriger, folk som elsker din. På nær dem som begynder at tilbede ham, hvor han er været med til at dræbe dem. Og det gjorde han for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala, og det kan man ikke komme udenom. Der skete en del siden, hvor Abu Ja'far al-Mansur, han begynder ligesom at ekspandere i hans sted for at åbne en del af landet ud over det han der ligger under ham. I 143, hvor al-Mansur han prøver at overtage nogen af landet, som har været under nogle andre, blandt andet Dlem i Irak og blandt andet Kufa og Basra. Og det har han også gjort. Og han begynder at overtage alle de her små byer, så han kunne få dem til at samle sig under hans islamiske imperium. I 143 så gik Abu Ja'far al-Mansur til Hajj. Og under rejsen så mødte han Abdullah ibn Hassan ibn Hassan ibn Ali. Læg mærke til navnet. Abdullah ibn Hassan ibn Hassan ibn Ali radiyallahu anhu, Abi Talib. Og han havde ham som pest, men han var nødt foran folk til at tale godt til ham. Og han har spurgt ham, altså Abdullah, han var oppe i alderen, så han spurgte ham over med hensyn til hans to børn. Det vil sige Abdullahs børn, der hedder Ibrahim og Muhammad. Og så svarer han, jeg aner ikke, hvor det er henne. Hvad er det, Abu Ja'far al-Mansur ønsker? Abu Ja'far al-Mansur, han vil ikke have nogen, der skal konkurrere mod ham. Så han vil gerne finde dem, så han kan dræbe dem. Så på den måde, så er der ikke nogen konkurrence mere. Og hermed kan man sige, da al-Mansur, han har spurgt Abdullah ibn Hassan, angående hans børn, han er svær ved Allah, han ikke vidste, og han talte sandt. Fordi hans børn var på flugt, og det vidste han godt. Og hermed kan man sige, at begge hans børn, de rejste væk. Den ene tog til Indien, og den anden han rejste ligesom ukendt steder. Al-Mansur har sat masser af folk til at lede efter de to personer. Fordi han var bange for, at Ibrahim og Muhammad de kommer frem, og han de er fra Bani Muhammad sallallahu alaihi wasallam fra Ali, og befolkningen vil samle sig omkring dem, og så vil hans khilafah gå i stykker. Og her så begyndte han at sætte nogen af Muhammads slægt i fængsel, med håb på, at han kunne ligesom trække på de der to, så de kan komme til ham. Og han er taget her Abdullah ibn al-Hassan i fængsel, og til hans fætter. Og han har sat linkerne på hans arm og ben, og så sagde Abdullah ibn Hassan, Wallahi ya Aba Ja'far, ma hakala sami'na bi asrakum yawma Badr. Og så sagde han, Åh Abu Ja'far, det var ikke sådan, vi har gjort over for jeres gisler i Badr-slag. Og her blev Mansur ligesom sur. Men i 145 hijri, Muhammad ibn Abdullah ibn Hassan, han kom ud af Medina. Og hans bror Ibrahim, den anden, han kom ud af Basra. Og da Muhammad han kom ud, radiyallahu anhu wa arda'a, han gik ud for at bekrige Mansur. Og han startede med at fortælle, at hvad er det Mansur har gjort, og hvilken ødelæggelse Mansur er for den islamiske stat. Men Muhammad, han manglede en ting. Han manglede magthæver, han manglede folk, han manglede personer. Men han gik til Medina med håb på, at Ahl al-Medina ville hjælpe ham. Det gjorde nogen af dem. Han skjulte sig selv, det gav ham bay'a. Og Abu Ja'far al-Mansur skrev til ham, at kom,
Vi accepterer, at du laver tauba. Vi gør dig ikke noget. Og vi går ikke i krig mod dig. Tværtimod, vi belønner dig. Så svarer Muhammad tilbage til ham: vi ved udmærket, hvordan du har gjort over for nogle andre, som du har givet dem det, man kalder truth, altså fred. Du har dræbt dem, og du har ødelagt dem. Og du er en person, som skjuler det, man kalder fred over for andre. Og du har ødelagt masser af tidlige aftaler, og dig kan man ikke stole på. Og her skrev Mansur også en anden bog til ham, altså brev. Når vi siger bog, så er det et brev. For at forklare ham, at al-Abbasiyin, de ønsker kun, at tingene bliver etableret og stablet korrekt. Men hermed kan man sige, at Muhammad, han ønskede kun en ting: at han overtager os magten. Og her al-Mansur, han blev træt, så han sendte en hel hær over til al-Madina. Der er mange i Madina, som faktisk var sammen med ham, Muhammad. Men da de så den her hær på vej, så stak det af. Så du skal ikke tro, bare fordi du har mange mennesker omkring dig, at de her mennesker, de vil gerne ligesom hjælpe dig. Nogle gange, så skal man kun stå på sig selv og være påpasselig, hvad man foretager sig. Så en del af hans hær, de stak af, og de gik over til Abu Ja'far al-Mansurs hær og var sammen med dem på grund af frygten, og sådan er det. Da de kom til Medina, og så Muhammad ibn Abdullah, han gik i minbar og sagde til befolkningen, at vi er kommet for at bekrige dem for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala. Og han holdt sig inde i Medina, han ville ikke gå ud af Medina, fordi på den måde, så ville han ligesom sidde derinde og beskytte sig selv. Der er sket, at Muhammad ibn Abdullah, det var ikke hans succes dag, den der dag. Og klart, Abu Ja'far al-Mansurs herre, det var større end ham. Og så sagde han til ham: ja, Muhammad, vi har kommet for at stoppe dig, og hvis du ikke stopper og kommer ud, så skal vi dræbe dig. Og så har de gjort det på den måde, til at de har dræbt en del af dem, som var sammen med Muhammad ibn Abdullah. Til de fangede Muhammad, så har de dræbt ham, og ikke nok om det, så har de skåret hans hoved af og kom med hans hoved over til Abu Ja'far al-Mansur. På den måde, så har de ligesom stoppet en form for frygt, som skulle komme den vej. Så kommer den næste. Det er hans bror Ibrahim. Hans bror Ibrahim, han kom ud i Basra. Og da han ligesom sad i Basra, hvor al-Abbasiyin har hørt om ham, og han fik at vide, at hans bror Muhammad ibn Abdullah, han blev dræbt, så begynder folk at rejse sig til Basra for at møde Ibrahim. Og i Basra, der var to af hans familiemedlemmer til Abu Ja'far al-Mansur. En, der hedder Ja'far, og en, der hedder Muhammad. Og de var i familierelation med ham via Suleiman. Så der var 600 ridder, der drog afsted for at dræbe. Hvem? Tror I, Ibrahim ibn Abdullah. Og Ibrahim, han sad i Basra og hentede omkring 100.000. Og Abu Ja'far al-Mansur ønskede at tale med ham, men det ville det ikke. Og så gik der bare krig, og så blev Ibrahim ibn Abdullah også dræbt. Så nu har han dræbt Muhammad, og så har han dræbt Ibrahim, og de er faktisk i familierelation med hinanden. Her, så begynder Abu Ja'far al-Mansur at tænke på, hvordan kan jeg få min imperium til at være det største? Så begynder han at bygge en by, der hedder Madinat Salam. En by, der hedder Salam. Fredby. I Irak. Og hermed kan man sige, at Abu Ja'far al-Mansur, han byggede en af de største byer. Og han lavede en form for fest. Altså ligesom, så der er ikke nogen, der kan angribe osv. Og han brugte masser af penge på det. Og han satte de bedste ingeniører, de bedste tegnere, de bedste håndværkere til at gøre det. Og man kan se, da de blev bygget på det tidspunkt, så ønsker han en ting, at der skal være qadi for den der by, der hedder Madinat al-Salam, og det skal være Abu Hanifa al-Nu'man, radiyallahu anhu wa arda. Abu Hanifa nægtede. Og der har været, hvor han har sat Abu Hanifa al-Nu'man i fængsel, fordi han ikke vil adlyde ham til at være dommer. Og hermed kan man sige, at han prøver at gøre alt, hvad han kan, for at få Abu Hanifa radiyallahu anhu wa arda til at være dommer for den her nye by, eller for faktisk for at være dommer i Irak. Men Abu Hanifa nægtede. Mange af de her ulama ønsker ikke at være en del af staten. De vil hellere være fri af staten. Og helst fri fra staten, fordi når du er en del af staten, så kan du ikke tale om den. Men når du er ude, så kan du tale, og der kan du gøre, hvad det passer dig. Og hermed kan man sige, at selv ved det nye Baghdad, hvor befolkningen begynder at leve i det bedste, selv ved byen var crowded, totalt presset med folket, mennesker begynder at komme væk fra islam, altså væk fra islam på den måde, at synderne begynder at være mere. Og der er ikke så meget din blandt befolkningen. Allahu hygge har overtaget magten. Og I ved udmærket, når tingene er begyndt at gå den forkerte vej, så begynder islam hos folk at trække sig. Der kom en omkring 150, en mand, der hedder Istasis i Khorasan. Han var mushrik. Han prøvede at dræbe en del muslimer. Han havde også nogle folk med sig, der begynder at vokse en del kuffar mennesker rundt omkring. Hvor Abu Ja'far al-Mansur har fanget ham og dræbt ham og dræbt alle hans forfølger. I lægger mærke til, at der kører en del kampagne imod islam, kuffar, mushrikin, nye folk, der har nogle nye tanker. Det er klart. Når der kommer ro, og der kommer fred, og folk kommer væk fra din, så begynder der at opstå nogle folk, som begynder at kritisere eller filosofere. Abu Hanifa al-Nu'man, det er vigtigt for jer, at I ikke ved, hvem han er. Han hedder Nu'man ibn Thabit al-Tamimi al-Kufi. Og han var faqih al-Iraq, rahimahullah rahmatan wasi'a. Og han var, der er nogen, der siger, at han har mødt nogle sahaba, og han har snakket med nogle tabi'in. Og med hensyn til tabi'in, han har talt Muhammad ibn Abi Sulaiman, og Amir al-Shu'bi, og Ukrima, og Ata, og Qatada, og Zuhri, og Nafi'. Og han har talt med en del af de store eller de små tabi'in også. Imam al-Shafi'i rahmatullah, han siger, at selve Abu Hanifa, hans hjerne er rummelige og rummer mere end hvad et vindue kan rumme. Også for at ligesom ophøje ham. Og det er derfor, han siger, at alle ulema er børn over for Abu Hanifa, og sandt. Og Malik rahimahullah sagde med hensyn til hans tafsir og forståelse. Og Sufyan al-Thawri og Abdullah ibn Mubarak, de sagde, kan Abu Hanifa afqahu ahli al-ard fi zamani. Han var det mest af ilm på jorden. Og der blev fortalt Abu Hanifa, at han var alim. Han læste al-Quran om natten, og han græd. Så hans naboer havde den her fænomen,
at de var bange for, at han faldt dødende. Og han døde, rahimahullah, i Al-Iraq. Og ikke nok om det, så har Abu Ja'far al-Mansur bygget Medina al-Salam, og længere ud af Medina al-Salam, så bygger han en ny Medina, der hedder Ar-Rasafa, Ar-Rasafa. Og han bygger Ar-Rasafa til hans søn, Al-Mahdi. Og han begynder også at tage al-Bay'a for hans søn. Og her i samme øjeblik, under hans, der døde også en alim. Jeg tror mange af jer ikke kender ham. Han blev kaldt imam al-Uza'i. Imam al-Uza'i, han var alim, han var imam ahl-Sham. Og imam al-Uza'i, alayhi rahmatullah, han havde en madhab faktisk. Og han hedder Abdul Rahman ibn Amr bin Muhammad, Abu Amr al-Uza'i. Og han har en nasab til Auza'. Og det er batun min himyar, det vil sige slægt med himyar. Og hermed kan man sige, at han var i Libanon, faktisk, hvis det er nuværende Libanon, og han var imam, og folk følger ham, og han havde ilm. Men desværre, hans bøger forsvandt og blev ødelagt. Og han døde i det samme øjeblik derover, hvor han var omkring 67 år gammel i Beirut. Og imam al-Uza'i var kendt for at være en hård. En hård på den façon, han er ikke sådan en, der griner og har det sjovt. Men de sagde, når han talte til folk, hvis øjnene ikke græd, så græd hjertet. Og sådan var han. Og han var alim, en stor alim. Men ikke nok om det. I 168, der døde al-Mansur. Hvor han var ude til hajj, og så fik han diarré. Og mens han havde diarré, så døde han. Og han var omkring 63, og nogen der siger, at han var lidt mere. Mange af jer vil spørge, hvem er al-Mansur? Han hedder Abdullah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim Abu Ja'far al-Mansur. Og han var den største, den ældste af sine brødre, Abul Abbas al-Saffah. Og han fik al-Khilafah, og han har givet al-Khilafah herefter til. Han har givet al-Khilafah herefter til hans søn al-Mahdi. Og hermed kan man sige, at næste gang ved Allah, der tager vi fat i Khilafah al-Mahdi ibn al-Mansur. Hvor vi kommer til at snakke om ham. Vi kommer ikke til at tale særlig meget om ham, fordi han døde ret hurtigt. Og så kommer vi til at snakke om al-Mahdi ibn al-Mansur og Musa al-Hadi ibn Mahdi og Khilafat Harun al-Rashid. Så går vi hen imod Khilafat Harun al-Rashid, hvor der er retfærdighed, der begynder at dukke op. Det kommer vi til, bi'idhnillah, næste gang, inshallah, vi mødes, hvor vi har islamisk undervisning angående islamisk historie. Barakallahu fikum, jazakum allah al-khair. Er der nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så værsgo. Barakallahu fikum, jazakum allah al-khair. Facebook har jeg nogle spørgsmål, Paltalk har jeg nogle spørgsmål.